dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija, stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Sud u Zagrebu odredio za Todorića kauciju od 1 milion evra. Šefovi diplomatija Makedonije i Mađarske razgovarali telefonom o Gruevskom. Više članova vlade Tereze May podnelo ostavku zbog sporazuma o Brexitu. Saudijski tužilac traži smrtnu kaznu za 5 optuženih za ubistvo Kašogija, tvrdi da prestolonaslednik nije umešan. Sutra pretežno oblačno i hladno od 7 do 12 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Eho spornih izjava pobednika izbora za Nacionalno vijeće Bošnjaka i dalje odjekuje Sandžakom. Proveravamo u kojoj meri produbljuje podele među samim Bošnjacima.
On je veliki prijatelj Srbije, ali nije Srpske republike.
Olako se serviraju neke izjave za koje naravno niko ne odgovara.
Pomirenje u regionu bila je inspiracija za 385 autora kratkih priča iz zemalja bivše Jugoslavije koji su se javili na konkurs za zbirku Biber. Katarina Milićević iz organizacije konkursa primećuje.
I mislim da od ličnog nivoa zapravo to i mora da krene. Od nas zavisi u onom smislu da li biramo političare koji su za pomirenje ili za zamrznuti konflikt ili za rat.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska komisija predala je zemljama članicama izveštaj o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 pristupnom procesu. Reč je o internom dokumentu koji služi za razmenu mišljenja među članicama Evropske unije, a bit će od suštinske važnosti u odlučivanju da li odobriti otvaranje novih poglavlja sa Srbijom u decembru. Naš radio ima ekskluzivan uvid u ovaj dokument. Detalje prenosi Đeračina Tuhina.
U izveštaju Evropske komisije koji je predat zemljama članicama se zaključuje da u Srbiji nedostaju opipljivi rezultati u ključnim poljima, poput reforme u pravosuđu, borbi protiv korupcije, ratnim zločinima, kao i slobodi medija. Napredak je zabeležen u institucionalnim reformama, pravima nacionalnih manjina, pranju novca i azilu. U izveštaju se zaključuje da nema vidljivih rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, stoga se ističe da, kako bi se postigli opipljivi rezultati, neophodno je da se ojača civilno društvo i poboljša koordinacija i kontrola, uz opasku da to mora biti propraćeno čvrstom političkom voljom na svim nivoima. Eksperti Evropske komisije zaključuju da Srbija ozbiljno kasni u obezbeđivanju efikasne kontrole njene antikorupcijske politike i poboljšanju koordinacije između svih relevantnih institucija. U dokumentu se podlači da i dalje nije organizovana kampanja u cilju podsticanja i jačanja učešća građana u borbi protiv korupcije. Papir upozorava da komentarisanje postojećih istraga, optužnica ili sudskih postupaka može predstavljati oblik, kako se kaže, neupotrebljivog političkog pritiska ili uticaja na pravosuđe. U poglavlju koje se tiče ratnih zločina u izveštaju Evropske komisije se podvlači da u Srbiji dalje nedostaje politika proporcionalnosti kazni. Za Srbiju se također kaže da joj nedostaje sveobuhvatan sistem zaštite žrtava i svedoka. Ističe se da ima odlaganja u implementaciji većine preporuka iz analize jedinice o zaštiti svedoka. Što se tiče slobode izražavanja i medija, nalazi Evropske komisije pokazuju da opšte okruženje i dalje nije pogodno za ostvarivanje ovih prava. U papiru se podlači da su zabrinjavajući slučajevi pretnji, zastrašivanja i nasilja nad novinarima, te da su presude oko ovih pitanja, kako se kaže, i dalje retka. Govor mržnje i diskriminatorna terminologija se često toleriše u medijima, a retko se time bave regulatorna tela ili tužilaštvo, podlači se u dokumentu, gde se također spominje disproporcionalno korišćenje fiskalne inspekcije kako bi se vršio ekonomski pritisak na medije. Bolje ocene inače Srbija dobila u polju migracije. Kao tranzitna zemlja, ona je nastavila da značajno doprinosi upravljanju mešovitih migracionih tokova, igrajući tako aktivnu i konstruktivnu ulogu i sarađivajući efikasno sa susednim zemljama i članicama Evropske unije. Srbija dobija pohvale i po pitanju saradnje na rad misiji sa državama Evropske unije, koja se u dokumentu ocenjuje kao veoma zadovoljavajuća. Izveštaj također ističe da su Hrvatska i Mađarska posebno pohvalile dobru saradnju sa Srbijom. Također u dokumentu stoji da postoji dobra bilateralna i regionalna saradnja u upravljanju granica između Srbije i njenih suseda. Đerećina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Pomirenje u regionu bila je inspiracija za 385 autora kratkih priča iz zemalja bivše Jugoslavije koji su se javili na konkurs za zbirku Biber u kojoj je objavljeno po mišljenju žirija 25 najboljih. Zbirka je promovisana sinoć u galeriji KE u Južnoj Mitrovici, zabeležila Maja Fićović.
Verime Zimberi Skumanova, magistar marketinga koja se rađe predstavlja kao mirovna aktivistkinja, imala je 14 godina kada je doživjela sav užas rata 2001. godine i njena priča je skraćena verzija dnevnika koju je vodila u tom periodu. Mislim da do pomirenja može doći ličnom voljom, ali ako se radi na državnim instancama, onda može doći zajedničkom voljom. To se može postići edukacijom mladih, na primjer da postoji predmet u osnovnoj školi koji bi učio decu o miru, navodi Verime. Jasna Radulović, lektorka iz Zagreba, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da je pomirenje individualna odluka bazirana na odgovornosti za taj čin i nada sve hrabrosti. Navodi da veruju u ljude koji čine društvo i pojedince, a koji možda nisu glasni kao oni koji mrze, te da je od nade više podstiče namjera.
Moja namjera kako ću živjeti svoj život, s kojim stavom, koje ću vrijednosti pronositi, koje ću vrijednosti živjeti.
Andreja Popov Miletić iz Novog Sada smatra da bi o izgradnji mira trebalo da se uči u školi i tako ukazuje na njegov značaj.
Kod nas je naravno dešla suprotna stvar. Rat se posmatra kao nešto herojsko, romantizuje se, idealizuje se. Tako je od časova istorije koji nisu časovi istorije, nego kažem časovi istorije ratovanja.
Katarina Milićević, ispred organizatora konkursa i same promocije, kaže da je Mitrovica pravo mesto za priču o pomirenju, jer je podeljen grad u kom postoji fizička barijera koja navodi nije toliko nepremostiva, koliko su nepremostive psihičke barijere, barijere u glavama ljudi.
Iako ne govoriti ovdje o pomirenju, gdje govoriti? Kako je govoriti u Beogradu bez proživljenog iskustva života u stalnom konfliktu, života u strahu, u strepnji, života u kom ne znaš šta ti zapravo donosi sutra.
Na ličnom nivou smo bliži nego na političkom, smatra Katarina u kontekstu situacije u regionu.
I mislim da od ličnog nivoa zapravo to i mora da krene. To od nas zavisi u onom smislu da li biramo političare koji su za pomirenje ili za zamrznuti konflikt ili za rat.
Za Radio Slobodna Evropa i Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Pod naslovom Srbija i Putin, izneverena ljubav, komentator Teofil Pančić analizira šta se događa na relaciji Moskva-Priština, okrećući reflektor sa priče o mestu koje je u Parizu imao predsjednik Srbije Vučić, a koje je predsjednik Kosova Tači, na susret ruskog i kosovskog predsjednika. Ovo sa Putinom ipak je malo ozbiljnije, ili tako bar mora da izgleda onima koje je to iznenadilo i povredilo, naročito kada su saznali da je već neko vreme registrovan diskretan, ali sve intenzivniji promet ljudi iz Putinove administracije na relaciji Moskva-Priština bez presedanja u Beogradu, piše Pančić.
Jasno je da Rusija i njen predsjednik ne misle da su Srbiji ili bilo kome na Balkanu uistinu dužni da polažu račune i da će raditi onako kako im nalaže njihovo tumačenje ruskog interesa, pa ko se u to uklopi, uklopio se, bez obzira na sentimentalne priče o bratstvu i ostali parapolitički folklor. To i nije niti može da bude sporno, bar među onima koji ne žive u bajatim legendama i ne formiraju svoje geopolitičke preferencije prema njima. Nebolje je nešto drugo. Kako se u Putinovoj eri uopšte iskazuje ruski interes na Balkanu? To se moglo prilično dobro sagledati na primjeru odnosa Moskve prema nedavnom sporazumu Atine i Skoplja kao osnovu za konačno razrješenje dugotrajnog, iscrpljujućeg, apsurdnog i štetnog makedonsko-grčkog spora. Za razliku od drugih ključnih aktera u međunarodnoj zajednici, Moskva je tim sporazumom glasno nezadovoljna. Zašto? Ne bi se moglo reći da se Rusija svrstala bilo na stranu Makedonije ili Grčke. Ne, pre bi se moglo reći da je Moskva igrala na kartu održavanja pad pozicije i trajnog produženja spora radi njega samog, a ne zato da jedni ili drugi prevag. Razlog nije teško odgonetnuti. Treba održavati nestabilnost u regionu, Grčku na kratkom lancu, a Makedoniju što dalje od Evropske unije i NATO, gdje ne mogu bez rešenog spora sa Grčkom. Da li u vezi sa Srbijom i Kosovom Rusija rezonuje i deluje drugačije? Nema osnova da se tako misli, ali je dominantno uverenje u Srbiji od takozvanog običnog sveta pa do visoke politike bilo da su srpski politički krediti u Kremlju nesporni i trajni i da će Rusija uvek i u svemu pokrivati Srbiju. Hoće li ih ovo razuveriti i otrezniti, da ne kažemo rasputinizovati, ili će već pronaći neki način da to ishendluju i teraju dalje istim pravcem? I koji je to uopšte pravac? Ovo što se vidi i čuje više liči na dezorijentisano vrludanje deklarativno prema Briselu, ideološki, kao i u pogledu tehnologije vladanja, prema Moskvi, a sve to tako nepromišljeno, haotično i konfuzno da se na posledku ne stigne nikad.
Komentar Teofila Pančića čitajte na slobodnaevropa.org.
Van raspravno veće Županijskog suda u Zagrebu delimično je prihvatilo žalbu bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića o određivanju istražnog zatvora u slučaju Agrokor i odredilo kauciju u visini od 7,5 miliona kuna, što je oko milion evra, za izlazak iz zatvora, objavljeno je jutros u Zagrebu. Preinačena je odluka istražnog sudije. Veće smatra da se kaucijo može ispuniti ista svrha, rekao je portparol Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devičić, prenela N1 televizija. Osim uplate kaucije u gotovini, sudsko veće je odredilo i meru zabrane napuštanja Zagreba kao i predaju pasoša. Nekada najmoćniji hrvatski privrednik izručen je 7. novembra Hrvatskoj iz Velike Britanije posle godinu dana od kada je pobegao u tu zemlju po izbijanju afere Agrokor, u kojoj je osumnjičen da je nezakonito pribavio 1.142 milijarde kuna. A što se tiče bivšeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog, koji je otišao u Mađarsku, šef kabineta premijera Mađarske Đerđej Guljaš kaže da je Gruevski nameru da zatraži azil u Mađarskoj izrazio u ambasadi Mađarske izvan Makedonije. Guljaš međutim nije precizirao o kojoj je zemlji reč niti kako je Gruevski stigao do Budimpešte, gde se nalazi Kancelarija za imigracije i azil, gde je podnao dokumenta za azil i gde je saslušan. Povodom pisanja da je Gruevski u Mađarsku stigao preko Albanije, u Mađarskoj ambasadi u Tirani makedonskoj televiziji 21 na pitanje da li je Gruevski kod njih zatražio azil, rečeno je da ne komentarišu procese koji su u toku. Guljaš je rekao da mađarska vlada nema nikakve veze sa bekstvom premijera i da mu nije pomogla u tome. Mađarski zvaničnik je naveo da Mađarska od makedonskih vlasti još nije dobila zahtev za ekstradiciju Gruevskog i dodao da će kada se to dogodi postupiti po zakonu. A ministar spoljnih poslova Makedonije Nikola Dimitrov razgovarao je telefonom sa šefom mađarske diplomatije Petrom Sijartom o zahtevu za politički azil koji je u Mađarskoj podneo odbegli bivši makedonski premijer. Kako je saopšteno, Dimitrov je u razgovoru sa Sijartom istakao da se u slučaju Gruevskog radi o osuđeniku protiv kojeg se vodi još nekoliko drugih sudskih postupaka za ozbiljna krivična dela i potencirao važnost principa vladavine prava koje predstavlja temeljni evropski princip.
Na temu zašto je sporan ugovor o izručenju između Hrvatske i Bosne i Hercegovine za Facebook stranicu Zašto govori advokat Senka Nožica. Ministri pravde Bosne i Hercegovine i Hrvatske na nedavnom sastanku su istakli kako nisu zadovoljni načinom na koji ugovor funkcioniše, a aktualiziran je nakon što Hrvatska nije izručila sutkinju Lejlu Fazlagić Bosni i Hercegovini, a Bosna i Hercegovina Hrvatskoj bivšeg čelnika Dinama Zdravka Mamića.
Problem je u primjeni ugovora i to je problem u politici, upravo u ministarstvima, koliko ja znam. Jer tu se tu, na kraju krajeva, zadnji ministar potpisuje rješenje o izručenju. To je u stvari uvijek od primjene bilo kog propisa problem je u politici. Nije to problem u pravnoj praksi, u pravnom ugovoru, nego u političkoj volji. Apsolutno ne mislim da je problem samo sa jedne strane. Mislim da postoji problem sa obje strane. I da tu postoje uvijek neke kalkulacije, a mi smo ovoga, tražili smo vam onoga pa nam ste dali, e sad mi vama ne damo ovoga, i to postoji tu određena trgovina koja se provodi iz političkih razloga, a ne iz pravnih razloga. Države su ga potpisale, država ga je krše, onaj ko može ministru reći da ne radi zakonito, to je njegov premijer, a to je upravo to sve isto, savršeno isto, to je politička volja koja postoje određene političke partije, se može obratiti premijeru pa reći mi smo istražili izručenje, ministar ne donosi rješenje, a taj ministar sasvim sigurno ne radi to svojom voljom ili ne radi, on to očigledno ne radi zato što ima političku potporu da to ne radi.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Na polovini emisije emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija, stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Sud u Zagrebu odredio za Todorića kauciju od 1 milion evra. Šefovi diplomatija Makedonije i Mađarske razgovarali telefonom o Gruevskom. Više članova vlade Tereze May podnelo ostavku zbog sporazuma o Brexitu. Saudijski tužilac traži smrtnu kaznu za 5 optuženih za ubistvo Kašogija, tvrdi da prestolonaslednik nije umešan. Sutra pretežno oblačno i hladno od 7 do 12 stepeni. Podsjećamo vas da ćete u nastavku čuti i ovu priču. Eho spornih izjava pobednika izbora za nacionalno veće Bošnjaka Sulejmana Ugljanina, lidera SDA Sandžaka i liste Samoopredeljenje i dalje odjekuje Sandžakom. Proveravamo u kojoj meri produbljuje podele među samim Bošnjacima.
On je veliki prijatelj Srbije, ali nije Srpske republike.
Olako se serviraju neke izjave za koje naravno niko ne odgovara.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sinoć dogovoreni sporazum o razlazu Evropske unije i Britanije već danas je u opasnosti. Nekoliko sati nakon što su podržali plan britanske premijerke Tereze May za Brexit, jutro su ministri u njenom kabinetu počeli da daju ostavke. Prethodno je predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk objavio da će se sporazum Evropske unije i Britanije o Brexitu finalizovati 25. novembra. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Juče dogovoreni nacrt sporazuma Evropske unije i Britanije o Brexitu nije konačan, izjavila je britanska premijerka Tereza May, obraćajući se parlamentu u momentu kada su već 4 ministra i jedan pomoćnik iz njenog kabineta podnijeli ostavke, što je izazvalo salvu smijeha prisutnih. Evropska unija, prema riječima May, napravila nekoliko ustupaka Britaniji. Ona je od poslanika britanskog parlamenta zatražila da razmotre nacionalni interes Ujedinjenog kraljevstva i rekla da izlazak iz Evropske unije uključuje teške izbore ispred svih.
Izbor je jasan, izabrati da izađemo bez sporazuma, rizikujemo da ne bude Brexita uopšte ili možemo izabrati da se ujedinimo i podržimo najbolji sporazum koji može biti ispregovaran.
Potom je navela šta sporazum garantuje.
Ovaj sporazum okončava slobodu kretanja, vraća kontrolu nad našim granicama, zakonima i novcu i omogućava nezavisnu vanjsku i odbrambenu politiku, dok nastavljamo saradnju po pitanju bezbjednosti da bi naš narod bio siguran.
May tvrdi da bi se ovim ispunila želja britanskog naroda. U međuvremenu je vlada Ujedinjenog kraljevstva objavila dugo očekivani sporazum o izlasku ili, kako ga mediji zovu, ugovor o razvodu i dodatne dokumente za izlazak Britanije iz Evropske unije. Nacrt sporazuma o Brexitu na više od 585 stranica postavlja uslove izlaska Britanije iz Evropske unije. Uz to su Evropska unija i Ujedinjeno kraljevstvo objavili zajedničku političku deklaraciju o njihovim budućim odnosima kojim se uspostavljaju široke oblasti buduće saradnje. Lider opozicionih laburista Jeremy Corbyn je u parlamentu ocijenio da ponuđeni sporazum o Brexitu predstavlja veliki i štetan neuspjeh koji krši crvene linije koje je premijerka May sama postavila, kao i da nema valjane odgovore na 6 testova koje su za prihvatanje tog dokumenta postavili laburisti. Corbyn je također rekao da to nije sporazum koji je obećan Britaniji, da sporazum evidentno nema ni podršku njenog kabineta, ni parlamenta, ni države. Lider Demokratske unionističke partije Sjevernoirske desničarske stranke koja podržava vladu May, Nigel Dodds, također optužio premijerku da ne drži obećanja i podržava plan koji će, kako je rekao, razbiti Ujedinjeno kraljevstvo. Kako je naveo, mogao bi podsjetiti na sva obećanja koja je javno i privatno dala njegovoj stranci, ali da je to uzaludno jer ona, kako je rekao, očigledno ne sluša. May loše stoji i sa podrškom u svojoj stranci. Nakon serije ostavki u njenom kabinetu, od kojih je ona sekretara za Brexit Dominika Raba najznačajnija, kao i obrazloženje da ne može mirne savjesti podržati nacrt plana za Brexit, jer, kako tvrdi, predstavlja prijetnju po integritetu Ujedinjenog kraljevstva, Jacob Rees-Mogg, tvrdolinijaški torijevac brexiter, poručuje premijerki da već može vidjeti slučaj za glasanje o nepovjerenju. Također konzervativna brexiterka Anna-Marie Maurice jutros je za BBC rekla da vjeruje Srbije da je više od 48 njenih kolega već pisalo Sir Grahamu Bradyu, koji predsjedava Komitetom za podršku, pozivajući na glasanje o povjerenju vladi Tereze May. Sa druge strane, predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk ranije jutros sa velikom nadom najavio finalizaciju sporazuma o Brexitu na vanrednom samitu Europske unije 25. novembra.
Ako se ništa neočekivano ne dogodi, mi ćemo održati sastanak Europskog savjeta u cilju da finalizujemo i formalizujemo sporazum o Brexitu. On će se održati u nedjelju 25. novembra u 9.30. Konačno, dozvolite mi da kažem našim britanskim prijateljima, koliko god sam tužan da vidim kako odlazite, učinit ću sve da ovaj rastanak bude što je manje bolan i za vas i za nas.
Međutim, nakon serije ostavki jutros i očiglednog problema sa kojim će se May suočiti da osigura podršku kod kuće, francuski premijer Edouard Philippe je danas izjavio da ih zabrinjava nova nesigurnost u Britaniji oko Brexita i da se Europska unija mora pripremiti na mogućnost da ne bude sporazuma o Brexitu.
Nastavljamo sa aktuelnostima iz svijeta. Saudijski tužilac Saud Al-Mođeb zatražio je smrtnu kaznu za petoro optuženih za ubistvo novinara Džamala Kašogije i isključio mogućnost da je prestolonaslednik Mohamed bin Salman umešan u zločin. Al-Mođeb je rekao da je Kašogije ubijen smrtonosnom injekcijom, zatim raskomadan i u delovima iznet iz konzulata. Planovi za njegovo ubistvo postojali su 3 dana pre nego što je izvršeno. Iza ubistva je bivši šef obaveštajne službe Ahmad Al-Asiri, koji je smijenjen zbog toga što je naredio prinudni povratak Kašogija. Policija je uhapsila 21 osobu u vezi sa slučajima, protiv 11 je podignuta optužnica. Turska je optužila najviše saudijske zvaničnike za ubistvo, tvrdeći da je Saudijska Arabija poslala tim ubica za Kašogijem. 59-godišnji novinar, koji je pisao za Washington Post, ubijen je u konzulatu gdje je otišao po dokumenta za venčanje. Najmanje 30 policajaca ubijeno je u napadu Talibana u zapadnoj Afganistanskoj provinciji Farah, saopštili su zvaničnici. U odgovoru policiji ubijeno je najmanje 17 Talibana. Među poginulima je šef lokalne policije, rekli su zvaničnici. Talibani imaju kontrolu nad oko polovinom afganistanske teritorije, podsjećaju svetske agencije. A Ukrajinska pravoslavna crkva saopštila je da su nepoznati napadači bacali molotovljeve koktele na crkvu Sveti Andrej i napali sveštenika u Kijevu. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko i patrijarh Carigradski Vartolomej su početkom mjeseca potpisali sporazum o saradnji kojim se otvara put u uspostavljanju Ukrajinske pravoslavne crkve i njene nezavisnosti od Ruske pravoslavne crkve. Ukrajina je prošle nedjelje crkvu Sveti Andrej stavila pod kontrolu Carigradske patrijaršije, čiji se poglavar smatra prvim među jednakima. Predstojeće odvajanje Ukrajinske pravoslavne crkve povećalo je mogućnost sukoba između pristalica i protivnika podele, prenosi AP.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Uvođenje novih sankcija Iranu, koje su pogodile izvoz nafte iz te zemlje, razljutile su iranskog predsjednika, koji najavljuje poraz Washingtona, ali i dovode do smrtonosnih posljedica. Reuters prenosi izjavu Hasana Rohanija, koji kaže da su Sjedinjene Države izabrale pogrešan put u ponovnim sankcijama za Iran i da će biti poražene. Agencija podsjećuje da je Washington ponovo unio sankcije kada je pokušao da primora Islamsku Republiku da prihvati strožije ograničenje nuklearnog programa, da zaustavi razvoj balističkih raketa, kao i podršku za snage u Siriji, Iraku, Libanu i Jemenu. Osim toga, Financial Times objavio da je Iran obesio 2 trgovca devizama i zlatnim novcem zbog optužbi da su bez osnova podizali cene dok se Islamska Republika bori da zadrži ekonomiju zemlje u uslovima sankcija Sjedinjenih Država. Bloomberg navodi da od ponovnog usvajanja sankcija SAD-a za Iran pred 2 nedjelje, retorika Washingtona i Teherana očekivano je bila ratna i prkosna. Američki zvaničnici proveli su nekoliko decenija pretvarajući sankcije iz alata diplomatske prinude u moćno oružje finansijskog rata, tvrdi Bloomberg, i dodaje da pre traženja novog dogovora sa Iranom, a pre nego što počne sa kampanjama sankcija protiv drugih zemalja, Amerika bi trebala da kreira nove instrumente za efikasnije ukidanje sankcija. Foreign Policy objašnjava da u izjavi Bele kuće američki državni sekretar Mike Pompeo odobrio poseban izuzetak kako bi Tuskoj omogućio nastavak kupovine nafte iz Irana uprkos sankcijama. Magazin podsjeća da Turska zavisi od spoljne energije, a uvozi polovinu svoje nafte, a petinu svog gasa uzima iz Irana, što ovu zemlju stavlja na listu najvećih iranskih kupaca nafte.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e, slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Eho spornih izjava pobednika izbora za Nacionalno vijeće Bošnjaka i dalje odjekuje Sandžakom. Proveravamo u kojoj meri produbljuje podele među samim Bošnjacima. Pripremila Amela Bajrović.
Novopazarac Suad Ljajić, zamoljen da prokomentariše nedavne izjave nosioca liste Samoopredeljenje za izbore za Bošnjačko nacionalno vijeće, koje su izazvale burne reakcije u cijeloj Srbiji, kaže da je sve to niže razredna neorganizovana politika.
Olako se serviraju neke izjave za koje naravno niko ne odgovara, bilo da ima skupštinski legitimitet ili nema, nije bitno. To je, znači, svi su abolirani, vrana vrani ne vadi oči.
Međutim, njegov sugrađanin Hasbo Karišik ne uočava problem u Ugljaninovim konstatacijama i tvrdi:
on je veliki prijatelj Srbije, ali nije Srpske republike. Ja samo hoću da je to Republika Srpska, a da drugi narodi koji žive u toj republici nemaju ništa sa tim.
Ugljaninove izjave date u noći posle zatvaranja birališta 4. novembra tokom slavlja u centru Novog Pazara iznenadile su, bez obzira na to što se ovaj nekadašnji ministar bez portfelja i tokom izborne kampanje nije ustezao od oštrog nacionalnog pitanja, a Ugljanin je te noći između ostalog rekao:
da zajedno pobedimo tu neman koja se zove jedna fašistička tvorina, a zove se Srpska država Srbija.
Ugljanin je kasnije medijima objasnio da je pod pojmom Srpska država Srbija mislio na paralelne strukture sudstva, tužilaštva, policije, vojske i drugih službi bezbednosti u Srbiji, koje su od, kako je rekao, 1990. godine do danas odgovorne za zločin genocida i sve druge zločine tokom teritorijalnih osvajanja na prostoru bivše SFRJ. Ugljaninova lista će u novom sazivu Bošnjačkog nacionalnog vijeća imati 14 od ukupno 35 većnika. Jednog većnika manje osvojila je lista Matica Bošnjačka, akademik Muamer Zukulić, aktuelnog narodnog poslanika i nekadašnjeg muftije Islamske zajednice u Srbiji, dok će 8 članova imati lista Vakatije, profesor dr. Said Kačapor, koju je podržala partija Rasima Ljajića, vicepremijera u vladi Srbije, Edin Đerlek, generalni sekretar Zukulićeve stranke Pravde i pomirenja, sporne Ugljaninove izjave opisuje kao destruktivne, te podlači da one loše utiču na Bošnjake, naročito na one koji žive van Sandžaka.
Zamislite samo kako se osjećaju neki Bošnjaci koji žive u Srbiji ili u Beogradu kada ih njihovi prijatelji pitaju za izjave Sulejmana Ugljanina.
Dodaje da podele među Bošnjacima nisu toliko velike kao što se čini i da su one pre svega političke, ali da Ugljaninove izjave mogu da utiču na povećanje animoziteta između Srba i Bošnjaka. Novinarka dnevnog lista Danas, Safeta Biševac, dobar poznavalac prilika u Sandžaku, smatra da činjenica da su Seljajić i Zukulić ogradili od Ugljaninovih izjava pokazuje da među bošnjačkim političkim predstavnicima ne postoji jedinstven stav.
Ja ne očekujem da ove Ugljaninove izjave da izazovu neke značajnije podele ili turbulencije među Bošnjacima i u Sandžaku, jer jednostavno te izjave shvatam kao Ugljaninovu pripremu za izbore koji se možda mogu očekivati i sljedeće godine u Srbiji.
Mandat Nacionalnih savjeta traje 4 godine, a u njihove nadležnosti spadaju obrazovanje, kultura, informisanje i službena upotreba jezika i pisma nacionalnih manjina. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nema rezultata u reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije, odnosu prema ratnim zločinima i slobodi medija, stoji u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u poglavljima 23 i 24 u koji je Radio Slobodna Evropa ima uvid. Sud u Zagrebu odredio za Todorića kauciju od 1 milion evra. Šefovi diplomatija Makedonije i Mađarske razgovarali telefonom o Gruevskom. Više članova vlade Tereze May podnelo ostavku zbog sporazuma o Brexitu. I vest koja je upravo objavljena, tvrdolinijaški član konzervativnih Torijevaca Jacob Rees-Mogg podnio je u parlamentu zahtev za glasanje o nepoverenju premijerki Terezi May. Saudijski tužilac traži smrtnu kaznu za 5 optuženih za ubistvo Kašogija, tvrdi da prestolonaslednik nije umešan. Sutra pretežno oblačno i hladno od 7 do 12 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijatno.